יש הרבה אנשים שואלים למה אנחנו עושים את המוזיקה הזאת, ויש לי רק אלף סיבות להגיד לכם למה אני עושה את המוזיקה הזאת. מבינים? אז זה בכלל לא צחוק, אה? ואת השיר הזה אני מקדיש אותו, זה לכל זרוק על המדריכה, זה לכל ילד קטן שלא הכיר מה זה משפחה, זה לכל אמא שמזילה עוד דמעה, זה לכל ילדה שהמצב הנסותה, זה לכל אבא שחושב על העתיד ושוכח את הבית, וכמו תמיד מישהו אחר משלם את המחיר כשיש לך הכל בבית אבל אין אוויר, זה לכל אישה שממשיכה בתוך הדרך שאין בה שום תקווה, זה לכל אחד שהתנתק מהאמת, זה לכל אחד שחי לזכר כל אחד שמת, זה לכל אחד ששואל מה יהיה, זה לכל אחד מחפש לא מוצא את התשובה, זה לכל אחד נשאר פצוע על הרצפה כשהרכבת נסעה, זה לכל אחד רוצה להוריד את הסטיגמה, רוצה לשים את הסוף לאשליה, רוצה להוריד את השקרים, את הפצעים, מנסה ומנסה ולא מצליח במדינה, זה לכל אחד שאין לו מי שיציג את עולמו, שאין לו מי שיצדיק את קיומו, שאין לו מי שיספור את הכאב שגובר בתוך ליבו, וזה ממשיך, הוא עלה על הביט, اسمع راب عربي شوف الجواب اللي جاي يلا ها
كونت هنا مرمي بالبيت لحد ما هدمونا لحد ما زادت المشاكل على بلدنا عندنا ما كترتش عارف على بعضنا على ظلمنا كيف سكتنا وكيف صبرنا كيف كنا كيف احنا صرنا خليني احكي واطلع اللي جوا بقلبي خليني احكي ولو اني عايش هون بالغربي بحكوا شعبي بكون مكسر لما بفكر انه لمرة بندم لما غربي جوا بخفي معادوا فيي كلماتي ضلوا فيي جوا زمننا بيمشي والوضع عنا هو هو لما بتذكر الشاب اللي تصبر الوضع اللي متسكر الدم اللي تحجر الناس اللي همها مصاري على مصاري تحط يادي من دمها اللي جاري واللي عارف اللي خايف واللي شايف انه مغطى وغيره عاري غيره خايف يحكي ويرفع صوته هو داري انا داري اصحاب الليل بفكر بهالحالي بفكر وين كنت زمان وصلت احوالي ما هو زماني غير الليل بحياتي غير الليل زاد الويل وكل اهاطي كل حياتي وانا بندب بكون وانا بغرق بعوم وانا بزب انا بهد بلوم كل حياتي شغلي للغير بتصير تطفي تتمد حياتها من الغير بتنير بتنير
بتضوي بتضوي الف شمعة لكل واحد عايش بالعتمة ها
make a wish.